Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте програму «Радіо Воскресіння». Сьогодні звучатиме така програма, яку можна об'єднати загальним циклом, використовуючи службове становище. Йдеться про те, що ми маємо нагоду, забігаючи трішки наперед, уже сьогодні послухати фрагменти аудіокниги Блаженнішого Святослава. Аудіокнига включатиме 100 відповідей глави УГКЦ на запитання молоді. Цей проект Департамент інформації УГКЦ реалізовує спільно із комісією УГКЦ у справах молоді. У нашій сьогоднішній програмі прозвучить 7 запитань і, відповідно, 7 відповідей Блаженнішого Святослава. Як розуміємо, що це є тільки маленька частинка з того великого об'єму, який вміщатиме ця аудіокнига. Перше запитання, яке сьогодні прозвучить, йдеться про спільну мову церкви з великою кількістю атеїстів. Бо не для кого не є таємницею, що величезна кількість мешканців нашої країни, незалежно від того, ким вони себе іменують, християнами, мусульманами чи якось інакше, насправді є невіруючими людьми. Таке переконання висловив один із респондентів. І слухаємо, що про це говорить глава УГКЦ.
Ну, найперше, для того, щоб знайти спільну мову, потрібно розпочати діалог, потрібно розмовляти. Ми намагаємося в різний спосіб, в різних форматах діалогувати з різними релігійними групами, представниками різних релігій, які сьогодні живуть в Україні, і навіть з тими, які себе сьогодні не ідентифікують із жодною релігією чи з жодною конфесією. Це є необхідний, такий, я би сказав, крок, необхідна передумова для того, щоб можна було тоді почати слухати один одного. Лише тоді, коли є готовність слухати, тоді є можливий діалог. І очевидно, що в таких обставинах ми намагаємося, перш за все, бути собою, бути християнами, а відтак пояснити, в чому полягає зміст християнської надії. І тоді донести до цих людей слово Христового Євангелія. Якщо ми не встановимо такий, навіть, я би сказав, людський контакт, діалог, то тоді про якусь глибшу мету, як порозуміння чи спільна мова, важко є говорити.
Як найкраще привчити молодь до відвідування Святої Церкви, якщо в них присутній дух атеїзму?
Найперше, я би сказав, що я справді ніколи не зустрічав молодь, яка би була протилежна Богові. Чому? Тому що молода людина завжди шукає повноти життя. Починає тільки свою дорогу життєву і завжди хоче жити вповні, хоче жити щасливо, хоче любити і бути любленою. Але дуже часто при допомозі різних, я би сказав, таких помилок або навіть пасток, в які потрапляє сучасна молода людина, вона не знаходить правильної дороги, де вона справді зможе любити і бути любленою. Церква – це є спільнота. Спільнота, де перебуває Бог, а Бог є любов. І тому я думаю, що найважливіше, що ми справді повинні зробити як християни для кожного сучасної нам молодої людини, це посвідчити їй люблячого Бога. Як така людина потрапить у спільноту людей, які справді поважатимуть таку молоду особу, зможуть пояснити їй, в чому полягає сенс її життя, її покликання, а відтак навчити ту людину справді любити, тоді будьмо певні, що ніякий дух атеїзму не матиме шансу загніздитися в серці такої особи.
Які священики потрібні церкві? Неодружені чи одружені?
Думаю, що потрібні і одні, і другі. Тому що покликання до священства – це є Божий дар для церкви. А стан, у якому це священство, це покликання до священичого служіння буде звершуватися, тобто одружений чи неодружений, це є ще окремий, можливо, Божий дар для того, щоб людина відповідно до свого особистого покликання вповні у святості могла звершувати це служіння. Тому я думаю, я переконаний, що нашій церкві потрібні як святі одружені священники, так і святі священники, які живуть у неодруженому стані.
Як греко-католицька церква ставиться до татуювань на тілі? З одного боку, зрозуміло, що тіло – це храм Святого Духа. Його осквернювати такими речами не можна. Але якщо, наприклад, татуювання дійсно дуже красиве, або, більше того, має якийсь релігійний зміст, наприклад, татуювання у формі Христа, то як ставитися до таких випадків?
Перш за все, я би хотів наголосити на цьому, що згідно християнського розуміння людської особи, тіло – це не є річ. Тіло – це не є щось. Людське тіло – це є хтось. Тілесна сфера людини – це є таїнство присутності людської особи у цьому сотвореному, видимому і навіть матеріальному світі. Отож, при помощі своєї тілесності ми і присутні у цьому видимому світі, але не можна ніколи відокремити тіло від особи, якій це тіло належить. Навіть коли ми говоримо про тіло померлої особи, ми теж ставимося до нього з повагою, та якби ця повага була скерована чи була призначена самій особі, так, яку ми вшановуємо в такий спосіб. Отож, тілесна сфера людини – це є вияв особи. Коли ми говоримо про татуювання, очевидно, що тут потрібно підходити дуже делікатно і розрізняти кожен окремий такий вчинок. Тому що на загал не маємо якогось чи то негативного, чи позитивного ставлення церкви до цього феномену, про який ви запитуєте. Завжди ми повинні себе питатися, а навіщо ми це робимо? Дуже часто сьогодні різноманітні навіть захоплення татуюванням, вони пов'язані з певними філософськими чи навіть ідеологічними ставленнями до тіла. З одного боку, можливо, теж це певний спосіб самовираження тої чи іншої особи, але дуже часто таким чином намагаються виявити нехристиянське розуміння тілесності. Тобто тіло – це не є частина одягу, який можна там прикрасити, чи можна поміняти, чи можна надати якоїсь іншої краси чи іншого забарвлення. Теж ви згадуєте, що згідно біблійного розуміння, тіло – це є храм Святого Духа. Тобто наша тілесність має так само і надприродні значення. Тому я би не радив захоплюватися татуюванням, тому що краса людського тіла полягає в внутрішній красі людської особи. І прикрашаючи тіло татуюванням, ми нічого не додамо до тої краси, первісної краси, первозданної краси, в якій сотворив Господь Бог людину повною своєї благодаті. Радіо Воскресіння.
Дорогі радіослухачі, в сьогоднішній нашій програмі ми слухаємо фрагменти аудіокниги Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви. Аудіокнига вийде у світ у квітні. Вона вміщатиме 100 відповідей глави УГКЦ на запитання молоді. Наступне запитання, яке прозвучить в нашій програмі, відповідно відповідь на нього – про розлучення молодих сімей. Я не знаю, яким чином греко-католицька церква дає розлучення. Думаю, що тільки у випадку визнання церквою того, що закохана пара не усвідомлювала, що вона робить, коли брала церковний шлюб. Таке запитання ставить молода людина до предстоятеля УГКЦ.
Питання розлучення як кризи сім'ї є надзвичайно болючим питанням для сьогоднішнього суспільства. Особливо болючим і, я би сказав, неприроднім воно є для християнської сім'ї. Тому що християнська сім'я як єдність вірна, нерозривна і вічна між чоловіком і жінкою – це є вияв єдності між Христом і Його церквою. Коли хтось вступає в таїнство шлюбу, особливо в нашому обряді, складає присягу дотриматися тої вірності, тої єдності аж до смерті. Крім того, ми маємо слова самого Христа, який сказав те, що Бог з'єднав, людина нехай не роз'єднює. Таким чином, немає поняття розлучення у християнському розумінні шлюбу. Часом відбуваються, на жаль, моменти, коли справді можемо стверджувати, що шлюбу не відбулося. Це таїнство справді не мало місця з тих чи інших причин. Висновок, про які можна дати на основі певного дослідження, яке здійснюється у церковному трибуналі.
Як ви ставитесь до того, щоби зробити обов'язковими якісь передшлюбні курси для молодят, щоби тільки свідомим давали церковний шлюб і заборонити розлучення взагалі? Наскільки це реально зробити, на вашу думку?
Якщо мова йде про приготування до тайни шлюбу, очевидно, що це є вимога. Тому те, про що ви просите, це є щось, що обов'язково має відбуватися при кожній нашій парохії, як вимога церкви. Воно вже сьогодні здійснюється. Отож, ніхто не може приступити до тайни шлюбу без належного приготування до цього. І тому я заохочую усіх наших дівчат і хлопців, які готуються до тайни подружжя, справді шукати такого належного приготування. Тому що ви маєте право бути гарно, добре приготованими, а церква тут вам повинна допомогти.
Як не прикро це казати, але часто, щоб не образити себе або не образити інших, або щоб просто залишитись нейтральною, кажу неправду. Чи є виправдана брехня? Так само, чи мовчання на щось чи про щось не є тою ж брехнею, тільки прихованою? Отже, про брехню малу, виправдану чи невиправдану, йдеться в останньому запитанні, відповідно, в